У аўторак 18 чэрвеня вы слухаеце радыё Свабода.
Гэты дзень у Беларусі свеце гісторыі.
У Менску у офісе ФБНФ, вуліца Чернышевская, дом 3, вечар памяці Віктара Ганчара. Пачатак о 19 гадзіне.
У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца прэзентацыя электроннага выдання «Брэсцкая біблія» да 450-годзя выдання. Пачатак о 15.
Кіеў. Візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну.
Берлін. Візіт прэзідэнта США Барака Абамы ў Нямеччыну.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1586-м Нясвіж атрымаў герб.
У 1815-м адбылася бітва пад Ватэрлоо.
У 1940-м Шарль де Голь выступіў па радыё з заклікам да французскага народу працягваць змаганне з нацысцкімі захопнікамі.
У 1981 годзе у гэты дзень свой першы палёт здзейсніў самалёт F-117.
А ў 1989 заснаваны ліцэй БДУ. У гэты дзень нарадзіліся.
У 1806 Міхал Валовіч, удзельнік паўстання 1830-1831 гадоў. У вёсцы Парэчча побач з Луняцкай царквой, якую збудавалі Валовічы, стаяў крыж у гонар Валовіча і 12 паўстанцаў, якія загінулі ў барацьбе супраць расійскага імперыялізму. Аднак у 2003 годзе святар маскоўскага патрыярхату, які прыехаў у прыход з Прыднястроўя, загадаў выкапаць крыж. Пазней крыж адшукалі побач са шчарай і паставілі на могілках.
У 1812 нарадзіўся Іван Ганчароў, рускі пісьменнік.
У 1889 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Уладзімір Каліноўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст, гісторык. Быў вядомы сярод беларускіх сялянаў, дапамагаў ім у юрыдычных пытаннях. Узначаліў у 1922 беларускі выбарчы камітэт у Ваўкавыску па Беластоцкай акрузе. Быў абраны паслом Сойму з Беластоцка-Сакольскай акругі ад блёку нацыянальных меншасцяў. Польскі суд, аднак, ануляваў яго на дэпутацкі мандат, прызнаўшы, што Каліноўскі не мае польскага грамадзянства. У ліпені 23 года Каліноўскі быў арыштаваны ды высланы з Польшчы.
У 1911 нарадзіўся Александр Шыдлоўскі, беларускі культурны дзеяч і кампазітар.
У 1949 годзе нарадзіліся Лех Качынскі, прэзідэнт Польшчы, і Яраслаў Качынскі, польскі праўнік і палітык.
У 1974-м Вінчэнца Мантэла, былы італьянскі прафесійны футбаліст, нападнік.
У 1979-м нарадзіўся Алексей Грышын, беларускі фрыстайліст.
У гэты дзень памерлі.
У 1928-м Руаль Амундсен, нарвежскі палярны даследчык, падарожнік і першы адкрывальнік.
У 1936-м Максім Горкі, расійскі пісьменнік.
У 1957-м Вітольд Бялыніцкі-Беруля, адзін з найлепшых беларускіх жывапісцаў-пейзажыстаў.
У 1991-м Юльёнас Сцепанавічус, літувіскі рымска-каталіцкі дзеяч.
У 2011-м у гэты дзень памерла Алена Бонар, савецкая праваабаронца, жонка акадэміка Андрэя Сахарава.
Цытата на памяць.
Няма нічога больш небяспечнага ў барацьбе ідэй, чым так званы падыход рэальнай палітыкі, які наклікаў на нас у мінулым так шмат няшчасцяў. Алена Бонар.
А цяпер паўтор перадачы, якая гучала ў эфіры Радыё Свабоды напярэдадні.